اسکندری یا عثمانی. درباره خالق اثر و تاریخ خلق آن اطلاعاتی در دست نیست. این هوا که دارای روحی حماسی می باشد با هوای عثمانلی دیوانی موجود در محیط‌های عاشقی تبریز گاراداغ، قسمت غربی جمهوری آذربایجان و بورساله دارای مقام و روح یکسانی است و به همین دلیل نیز این هوا در برخی مناطق زنجان با نام عثمانی نیز مشهور است. این هوا در شعبه ولایتی مقام ماهور هندی به اصطلاح عاشقی در کوه شاهبرده، عمومی، گاره و آتق، به اصطلاح موسیقایی در کوکه های سول و ره با ریتم چهار چهارم اجرا می شود. اشعار هوا گشمای 11 هجایی بوده از سروده های دده گربانی می باشد. اجرای عاشق ستار خدایی با همراهی رحمان محرمزاده، بالابان، مالک شیرازی، گاوال، تقدیم شما.
Dəli ilham oldu yala göz balalım bala Geldi mi dünyaya Yer ceylan yeri Ey gözüm açtım ayıl oldum Burca yana Açtım ey anam kurban Hak kelamını okudun Ey elif geldim dal yazıldı ya Ey ey Burca ceylana ya ey Elif geldim canan ey ey Maral ey O belə dal yazıldı o burca həm də mayı Burcun qalası ələ göz balalım bala Həzar həzardır ey Ay o tayl ceyrana Ey davası dətlərə dərmaya ey Zardı ceyrana ey Meraz'a gider o ey Burca ceyrana O Muhammed Meraz'a ey Maral ey Ah balalım bala gider o Burca hem de mayı Thank you. Madey böyle gedip diyelim lala alacağız balalım balalım. Erus yerlere amal amal derdin Allah'ım aşı ceyrana gel. Ey çekerem hesretim bil ne sen iller ceyrana gel. Kışın çillesin neye yanan kurban o kızı güller. Ey açılır bağında imanı sanın ceyrana yer. Açılır bağında imanı ahbalalı memnun zannın ayımdan mayın.